Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. O ediție specială astăzi dedicată sărbătorilor pascale. Este luni, la microfonul Europei Libere este Liliana Barbărușia, alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Întâi de toate vreau să vă prezint invitații mei. În studioul nostru se află părintele Vlad Mihailă, preot al Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla. La fel l-am invitat pe sociologul Doru Petruțe, directorul casei de sondaje IMAS de la Chișinău. Cu noi va fi prin Skype și doamna Tamara Șchiop, o moldoveancă care trăiește de mai mulți ani la două case, una în Marea Britanie și alta în Moldova, la Căpriana. Avem niște invitații extraordinare astăzi, dar discutăm o temă deloc extraordinară, cei în capul omului care imediat ce are un ban mai serios îl bagă în pereți, în ciment, metri pătrați, mai puțin în studii, cultură, caritate pentru aproapele său. Despre oamenii cu palate este emisiunea noastră de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de colegul meu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Kievul și Moscova au făcut un schimb de acuzații reciproce în urma ciocnirii violente soldate cu morți și răniți din noaptea de duminică spre luni în estul Ucrainei. Ministerul ucrainean de interne a spus că cel puțin 3 oameni au fost uciși și 3 alții au fost răniți la un post de control improvizat al separatiștilor proruși în apropiere de orașul Sloviansk. Presa rusă de stat a relatat despre 5 morți, inclusiv 3 activiști proruși. Identitatea atacatorilor nu este limpede. Ministerul rus de externe, care și-a exprimat indignarea față de incident, l-a pus pe seama sectorului de dreapta, spunând că ar fi o dovadă că autoritățile ucrainene nu îi dezarmează pe naționaliști și extremiști. Serviciul ucrainean de securitate a spus că nicio organizație ucraineană nu a fost implicată și că atacul a fost o provocare realizată de străini. 2 senatori americani s-au pronunțat pentru sancțiuni economice mai stricte împotriva Rusiei din cauza destabilizării Ucrainei. Republicanul Bob Corker, care face parte din Comitetul pentru Relații Externe al Senatului, a spus duminică într-un interviu televizat că aceste sancțiuni trebuie să includă măsuri împotriva sectorilor energetic și bancar ale Rusiei. Și senatorul democrat Chris Murphy, membru al aceluiași comitet, a spus că este momentul să fie înăsprite rapid sancțiunile, adăugând că Rusia își poate îndrepta privirile și spre un aliat din NATO dacă nu îi se răspunde. Premierul Japoniei Shinzo Abe a trimis o ofrandă controversatului memorial militar Yasukuni, așteptându-se că gestul va înfuria China și Coreea de Sud. Abe a vizitat în decembrie memorialul, văzut de critici drept un simbol al Japoniei militariste din trecut, iar acum a trimis o ofrandă tradițională cu numai câteva zile înainte de vizita la Tokyo a președintelui american Barack Obama de la 23 aprilie. Washingtonul a făcut apel la țările asiatice să-și aplaneze tensiunile. Înregistrarea unei conversații între feribotul sud-corean naufragiat săptămâna trecută și un controlor de trafic sugerează confuzie la bord în legătură cu procedurile de evacuare a pasagerilor. Înregistrarea arată că membrii ai echipajului de pe feribotul Seul cereau indicații despre momentul când trebuie să le spună pasagerilor să-și pună vestele de salvare și să înceapă evacuarea. Nava transporta 476 de oameni, majoritatea studenți aflați în excursie, când naufragiat și s-a scufundat parțial la 16 aprilie în apropiere de coasta vestică a Coreei de Sud. Au fost recuperate 61 de cadavre, dar 240 de oameni încă sunt dați dispăruți. Mulți pasageri au urmat indicațiile inițiale ale capitanului să rămână pe punțile inferioare și să nu părăsească nava. Capitanul și 2 membri ai echipajului au fost arestați și sunt cercetați pentru neglijență.
Au fost știrile dimineții cu Alexandru Eftode. Pentru știri la orice oră vă invitam să accesați site-ul nostru europalibera.org. Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere. Împreună cu mine sunt sociologul Doru Petruțe, părintele Vlad Mihailă și prin Skype din Marea Britanie, doamna Tamara Șchiopu. Vorbim despre palatele unor moldoveni, palate pe care le vedem cu toții când merim, de exemplu, în cartierul Telecentru al Capitalei sau alte cartiere din Chișinău. Unele ale procurorilor, magistraților, funcționarilor publici ne le-au arătat în ultimii ani jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, cărora cărora le mulțumim pentru că au abordat mai elaborat și mai perseverent parcă această realitate a timpurilor noastre. Eu propun să facem mai întâi o delimitare, propun să lăsăm la o parte situații în care omul este suficient de bogat ca să dețină o locuință pe potriva bogăției lui și să vorbim despre cei care își construiesc palate în situația în care nu neapărat au o poziție socială, economică atât de înaltă ca să justifice traiul într-o astfel de locuință. Aș vrea să aflu părerea dumneavoastră. Ce credeți, domniile voastre, despre acest tip de situații? Domnule Petruțe, dacă ați vrea să începeți?
În primul rând, vorbim despre o societate colectivistă. Vorbim de mase mari de oameni a căror valori se îndreaptă spre colectiv, spre ce cred ceilalți. Valori care, cum spuneați și în introducerea pe care ați făcut-o, sigur nu țin de un anumit succes personal, individual, care să marcheze statusul ăsta prin realizări personale, și atunci se încearcă o altă formă în multe din astfel de cazuri, se încearcă o altă formă prin care oamenii vor să fie un pic altceva decât ceea ce sunt. Vorbeați de zona telecentru, casele din zona respectivă, pe lângă că sunt foarte mari și scumpe, mai au o particularitate, au garduri foarte mari și ferestre foarte mici. Vorbim de o societate în care obscuritatea veniturilor obținute, a ceea ce se întâmplă cu ele, e destul de ridicată. Dacă mergem spre vestul Europei, o să vedem tot mai puține garduri și ferestre tot mai mari, la care în multe din blocurile din Spania, de exemplu, sau din alte părți, nici măcar nu avem perdele și draperii, și oamenii aia nu prea au ce ascunde.
V-aș întreba, părinte, pe dumneavoastră acum, maietă, de formația asta în care omul, așa cum spunea domnul Petruțe, vrea să pară nu neapărat ceea ce este cu adevărat. De unde în capul oamenilor, concetățenilor noștri?
Cel care poartă mai multe grijă de cele materiale și crede că cele materiale îl identifică, îl prezintă, desigur că greșește. Ori totdeauna ceea ce am văzut noi, ceea ce este spiritual, este care domină nu doar numai atunci, în momentul existenței individului, ci și după el. De atât noi avem spiritualitatea rămas să o moștenim chiar și din antichitate, deci valorile spirituale. Și mai târziu, în perioada, să zicem, clasică, dacă ne referim la scriitorii clasici, pentru care putem să-l menționăm pe Mihai Eminescu, care a trăit în sărăcie, dar cu valori atât de mari, geniale și universale. Deci a lăsat o valoare pentru, nu numai doar pentru neamul românesc, ci și pentru alte neamuri. Același Nichita Stănescu, perioada Ceaușescu, să zicem, n-a avut decât un apartament cu o odaie și n-a căutat să aibă mai mult, că atât a simțit că îi trebuiește. Deci toate erau orientate spre valorile spirituale. Și între noi, dacă să vorbim din punct de vedere teologic, ce este superior? Este spiritul. Trupul omului din materie a fost luat și în materie se va întoarce. Sufletul rămâne să veșnicească, că este dat de la Dumnezeu. Iarăși putem sublinia că valorile spirituale sunt mai presus decât cele materiale. Și aici cred că într-o oricare măsură denotă și gradul de inteligență a fiecăruia. Ce îi folosește aceste bogății pentru a rămâne în conștiința oamenilor? Nu, celelalte. Am putea aduce exemplu astăzi, cunoaștem mulți din occidentali care vin și fac, având un ban mai mult, el vine și dă ajutoare aici unde lumea suferă și nu-i ajunge. Dar nu s-ar putea de făcut și în societatea noastră? Pentru ce îi trebuiește cele atât castelele mari sau banice economice pentru a face ceea ce nu i-ar fi de mare folos?
La ce îi folosește? O să revenim imediat la această întrebare. Doamne, așa că eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă există totuși o diferență în felul cum se raportează omul la valorile materiale, la locuințe, la case, la lux. Din ceea ce ați observat noastră în Occident, acolo unde stați, de exemplu în Marea Britanie și în Moldova, unde tot veniți și stați foarte des.
Într-o scară de valoare a unui om sau unei societăți, omul are nevoie, e și normal, are nevoie de hrană, acoperiș, are nevoie de căldură. Acestea sunt primele necesități pe care fiecare încearcă să și le asigure. Și cred că și o societate tânără probabil că pornește de la asemenea valori și valorile aceste materiale ar fi primele pentru a-și asigura o senzație de, eu știu, de securitate. În felul ăsta aș putea să-mi explic pornirea, valul acesta de construcții sau investițiile moldovenilor care poate pentru prima dată au acces la mijloace financiare mai voluminoase, de exemplu cei care lucrează în Occident și câștigă. Se știe că ei foarte puțin cheltuiesc acolo în Occident pentru călătorii, pentru cărți, pentru cursuri. Strâng fiecare bănuț și îl aduc acasă, îl investesc în construcții. Probabil că se explică și această treaptă foarte, nu să zic inferioară, dar prima treaptă în scara valorilor de a-ți asigura acoperiș, hrană și căldură, după care vreau să cred că cei care și-au construit aceste palate, mă rog, ele vor fi construite, finisate la un moment, pe care sper că va apărea următoarea cerință sau următorul nivel de valori, care va fi un nivel mai superior, mai înalt, mai elevat și se va referi anume la necesitățile spirituale sau pentru suflet. După care, probabil, și mai elevate vor fi necesitățile de a te împărți cu alții, de a face caritate, de a face voluntariat. Dar nu pot să-mi explic de unde, totuși, atâta lume are acces la atâția bani. Pentru că noi tot am construit o căsuță în Căpriană și, deși e foarte mică, cu un gard foarte mic și cu geamuri foarte mari, a fost foarte scump. A fost scump și dacă nu aveam o moștenire de la soacră mea din Marea Britanie, de fapt, nu cred că aveam să o ridicăm chiar așa mică. Deci eu nu știu, nu pot să-mi explic de unde au oamenii atâta capital, dar asta probabil este o altă discuție pentru o altă misiune.
Probabil nimeni nu-și poate explica, cel puțin omul care a trecut printr-o reparație știe foarte exact cât costă o fereastră sau ceva și își dă seama că probabil sunt lucruri necurate la mijloc atunci când veniturile unui om sunt unele, iar casele arată cu totul altfel. Eu totuși aș vrea acum să întreb pe interlocutorii mei din studio dacă credeți că va apărea, așa cum speră doamna Șchiopu, la un moment dat, după ce omul se va sătura și își va suplini toate aceste pofte pentru lux, pentru o casă frumoasă, pentru condiții extraordinare, va apărea și această nevoie pentru spiritualitate, să călătorească, să investească în carte, în altceva, în plăceri spirituale, cum ar veni.
Deocamdată, dacă e să mă uit pe studiul European Value Survey, care se face în 44 de țări și vă dau, spre exemplu, un reper ce ține de piața de muncă, valorile de muncă. Doar mutăm un pic accentele, dar situația e foarte asemănătoare. Accentul se pune exclusiv pe salariu, tocmai pentru că banii care se dau aici pe muncă sunt foarte puțini. Dacă ne uităm pe același indicator în Europa, o să vedem că oamenii li se pare ceva normal să obțină niște venituri decente atâta timp cât au o educație și rețeta succesului e destul de bine pusă la punct și își doresc, pe lângă salariu, un mediu competițional, își doresc să poată călători, dar încă o dată astea vin în urma unui model educațional care are și alte valori decât cele strict mercantile. Nu m-aș aștepta la schimbări foarte mari și bruște, drept dovadă. Oamenii ăștia care lucrează și strâng fiecare bănuț în Europa nu reproduc neapărat modelele de acolo. Se adaptează și la nivel arhitectonic și la nivel comportamental la satele și localitățile în care construiesc în Moldova. În plus de asta, valorile lor de bază, structurale, rămân totuși cele din comunitatea din care se trag. Aici știm cam totul despre vecini, știm câți copii are, câte camere are, cum și-a construit casa, de unde și-a cumpărat. În Franța am locuit câteva luni, nimeni nu știa cine-s vecinii și cu ce se ocupă. Vorbim de societăți, încă o dată, foarte diferite, foarte individualizate, în care atomizarea devine la un moment dat chiar disfuncțională. Mie mi-ar place foarte mult să văd casa doamnei Șchiopu din Căpriana, mai ales că merg destul de des acolo, la mănăstirea de acolo. Probabil e ceva foarte diferit dacă dânsa a ales să-și facă ferestre mari. Probabil are o siguranță și o onestitate în privința fondurilor obținute, a veniturilor, și n-are nimic de ascuns. Aici gardurile rivalizează ca costuri uneori, chiar și cu întreaga construcție, dacă ne uităm cât de mari sunt și cât de multe materiale se investesc în partea asta.
Părinte, drumul ăsta înapoi spre valorile cu adevărat care contează, cum îl vedeți dumneavoastră și ce rol ar putea juca biserica în asta?
Dragostea față de aproapele, unde atât de mult se vorbește în biserici, în Sfânta Scriptură, care este atât de greu de manifestat sau de opus în acțiune. Vorbim despre dragostea față de aproape, dar nu prea o facem. Egoismul din noi predomină și undeva astupă această dragoste, sau deseori se face formal. Dragostea fără fapte, spune Sfântul Apostol Pavel, nimic nu înseamnă. Aș aduce aici exemplu, pilda din Evanghelie, bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Păi ăsta se desfăta zilnic și Lazar venea, trecea pe lângă partea lui și nici nu îndrăznea poate să ceară, dar s-ar fi mulțumit cu fermeturile care cad la masa bogatului, și nu a fost. Și ia că, spune Evanghelia, Dumnezeu l-a luat pe Lazar la el în cer, fiindcă avea o spiritualitate sau o dragoste și o credință și o modestie cu tot necazul. Nu făcea și nu îndrăznea să îl obrazeze pe bogat. Și altă parte, iar bogatul a murit și a fost îngropat. Și simbolul acesta, deci unul l-a luat Dumnezeu, altul a fost îngropat. Așa și cu toată averea lui. În ce i-a rămas? Îngroparea aceasta a fost separarea. Bogatul a nimerit în iad, în focul veșnic, iar Lazar se ferecea în rândul sfinților, a îngerilor. Și dorința abia acolo a bogatului era cumva să vină, să ajungă și el în partea cealaltă, întrebându-l pe Avram. N-a mai fost cât și este mare distanță dintre, este o prăpastie mare dintre tine și Lazar care se află. Cam multe astea ar apărea și distanța aceasta, se formează nolens volens, distanța aceasta dintre cel bogat, abuziv și în cele materiale și cel nevoiaș de alături de tine. Deci această comunicare și această înțelegere de a-și iubi pe aproapele trebuie să existe prin fapte. Și în așa situație, când vezi că vecinul tău trăiește mai slab și mai prost decât tine și chiar se nevoiește, de ce nu l-ai ajuta? Tu, prin egoismul tău, uneori chiar și se mândresc.
Eu am să vă întreb altceva. Ce trebuie să creadă omul atunci când vecinul lui trăiește pe picior de lux, iar toate aparențele și toate faptele arată că nu ar trebui. Iată, când urmărim aceste discuții cu funcționari publici, cu magistrați, cu procurori, cu alți oameni cu funcție, da? Și când sunt întrebați de unde casa, mereu auzim cam una și aceeași, că cei invidioși, acum vorbește invidia în oameni când adresează aceste întrebări, unde e invidie și unde e rațiune și întrebare legitimă și...
Da, nu cred că ar fi invidia. Pur și simplu că un nevoiaș nu și-ar dori doar mai mult decât să-și acopere nevoile sale, după mine. Ar fi. Clar că cu timpul pofta apare mâncând. Și iarăși depinde de ce prețuiești tu în viața aceasta. Și iarăși mă refer și iarăși ca o să supliniez credința, iubirea. Iubirea față de aproapele.
Doamna Șchiopu, această poftă care vine mâncând în societățile occidentale, cum este înfruntată, ca să zic așa? Stabilită.
Este înfruntată foarte simplu de constrângerile de spațiu și de constrângerile de regulamente. De exemplu, Marea Britanie de mult nu mai este spațiu pentru a-ți construi casă mare. Chiar dacă ai acces la finanțe, Spațiul acesta e de natură în care locul, pământul este atât de scump încât nimeni nu-și mai poate construi case mari, foarte spațioase, în primul rând. În al doilea rând, cultura sau, eu știu, arhitectura locală fiind una de un anumit stil, mai măruntă, mai joasă, în anumite culori, de anumite forme, deci autoritățile locale nici nu permit să edifici, eu știu, case, clădiri care nu s-ar înscrie în arhitectura locală. Deci astea două constrângeri sunt foarte simple și foarte și foarte puternice. Una că nu ai acces la așa spațiu și alta că nu ți se permite. Și mai este un moment, deci în societatea britanică este, de fapt ca și în multe societăți europene, este absolut ok să închiriezi toată viața. Deci nu este nimic de jenă, să zic, dacă o familie nu deține în proprietate o locuință. Nici noi nu deținem aici nimic, închiriem și nu avem o problemă cu asta, nici nu am putea să ne permitem, de fapt, să avem. Deci, aceste trei chestii în Moldova cred că nu prea sunt aplicabile. În primul rând, pentru că accesul la spațiu în Moldova totuși este unul relativ lejer. Dacă e să ieșim din raza urbei, spațiu este foarte mult, foarte ieftin. Cei care au mijloace financiare pot să cumpere. În al doilea rând, arhitectura sau regulile nu impun o anumită dimensiune coloristică ca stăpânii și proprietarii să fie limitați în alegeri și în dimensiuni. Și în a treia este, prin cultură, prin tradiție în Moldova, este normal să ai în proprietate o casă și nu să închiriezi. Deci cred că și în felul ăsta se poate explica ambiția moldoveanului de a-și construi neapărat o casă, având loc mult. E și normal că încearcă să o construiască mai mare și...
Și legea, pe de altă parte, nu este suficient de puternică ca să-i ajungă din urmă pe cei care tind să-și facă toate acestea careturi din bani proveniți ilegal.
Un apartament cu o cameră la Chișinău are 40-50 de metri pătrați. La Paris și probabil și în Marea Britanie, cu suprafața asta te gândești la două sau poate chiar la trei camere. În plus de asta, locuința determină într-adevăr și arhitectura și spațiul avut la dispoziție ține, iar ne întoarcem spre valori și spre modul de viață al moldoveanului, care depozitează foarte multe în casă. Foarte multe lucruri pe care, de fapt, nu mai ajunge niciodată să le utilizeze. Dacă mergem la un parizian care are un apartament de două camere de 35-40 de metri pătrați, acolo nici măcar garderoba nu ți-o permiți foarte mare. Spațiul e eficientizat la maxim. Ca să-ți parchezi mașina costă mii de euro, folosești transportul în comun. Dacă vrei o boxă la subsolul clădirii, costă de asemenea. E, aici spațiile astea sunt încă disponibile și încă o dată, dacă ne uităm nu numai cât de mari sunt aceste case, cât și ce elemente au înăuntru, o să vedem același spirit mercantil și aceeași tendință spre a acumula bunuri materiale. În bunurile astea și modelul de care spunea doamna Șchiopu, având un pic o altă educație și altă experiență, venind aici în Republica Moldova, lumea în continuare se miră foarte mult că eu la 35 de ani stau în chirie și nu am o problemă cu asta. Nu am valorile unui moldovean care trebuie să se simtă fixat și înrădăcinat în lucruri materiale. Aici se consideră că dacă ai o casă, da, de-abia din momentul ăla începi să fii cineva. Eu nu consider așa. Eu consider că ești cineva în momentul în care începi să ai o educație și începi să produci și să adaugi plus valoare pornind de la acea educație. Modele foarte diferite.
Am fost și eu de vreo două ori în Occident, în Nevoieță și în Franța, și am văzut, într-adevăr, casele particulare nu sunt atât de mari. Sunt modeste și au funcții mari. Am văzut un medic, psiholog, care un apartament obișnuit și toate, într-adevăr, nici mobilier nu din ăsta care vedem poate la unii dintre ai noștri. Mi-aduc aminte, fiind la Iași, anii 90-94, deci la Mircea Radu Iacoban, când ne-a invitat câțiva studenți basarabeni să vadă ce știm și ce cunoaștem și ce ar trebui poate o educație sau o dezvoltare a dragostei față de literatură sau față și dragostea față de neam, care mulți sunt că nu mai trebuie și să o obținem. Și mobilierul care l-am văzut la Mircea Radu Iacoban, toți pereții plini de cărți, de la podea până sus în pod. Deci, la tavan.
Am văzut într-un reportaj nu de mult un om care era proprietar al unui palat, aș putea spune, de acest gen și zicea că acum, dacă ar construi, n-ar mai construi așa ceva, că era alte ori o modă ca să se construiască case mari și așa, dar acum s-ar fi schimbat și părerea lui și părerea altora, pentru că e greu să întreții o casă de asta. Eu aș vrea să vă întreb pe final, ce le-ați spune unor oameni care au ajuns la această idee?
Nu m-aș nici grăbi să schimb foarte mult lucrurile și foarte brusc. Până la urmă, oamenii își merită soarta. Dacă și-au construit cu 7 camere în plus decât au nevoie, cum să zic, prostia și domnia costă, chiar și în Republica Moldova.
Domnia costă, o idee frumoasă pe care am auzit-o acum. Doamna Șchiopă, dumneavoastră, ce ați sugera unor moldoveni cu stare care au agonisit la un moment dat niște bani, ce să facă cu ei?
Păi exact, dacă deja și-au construit casă, ce este de fapt și tendința mai întâi să investească în imobil și după aia în altele, e într-adevăr e cam târziu să-i sfătui ceva, în afară de poate a mai investi ceva suplimentar în surse regenerabile de energie, aceleași solare pentru a încălzi, sisteme de încălzire prin cu lemne, pentru a nu mai depinde atât de mult de gazele naturale, care sunt și foarte scumpe. Cei care însă nu au construit și s-ar gândi la asemenea opțiune, într-adevăr sunt modele, sunt proiecte mult mai interesante, mai ergonomice, să zicem așa, și din punct de vedere a efortului depus și din punct de vedere a materialelor folosite, și sunt deja și case construite după modele mai moderne, așa, mai interesante, care ar putea fi urmate. Nu vreau neapărat să dau exemplul nostru personal, dar este și ăsta un caz unde ne-am gândit în primul rând la cum vom întreține această casă și de asta am construit-o după dimensiunile minime care permit a te afla într-o locuință. Nu am depășit aceste dimensiuni minime ca să ne simțim și bine, dar totodată să nu avem de cheltuit prea mult. Asta ar fi. Dar
deci sugestia noastră ar fi, gândiți-vă cum o să întrețineți.
Gândiți-vă cum o să încălziți, în primul rând, pentru că este foarte frig iarna și este foarte și foarte scumpă căldura. Și asta este una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină moldovenii chiar înstăriți atunci când intră în iarnă.
Și un sfat de la părintele Vlad Mihail pe finalul acestei discuții?
Ar zice că ca un popor creștin să nu se uite că creștini adevărați au existat în perioada de aur a creștinismului și ca exemplu avem pe Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Nicolae, care au moștenit bogății, iar bogățiile lor nu le-au împrășteat nici așa, deci rațional au organizat, au înființat spitale pentru oamenii nevoiași, școli pentru copiii străzi care erau și pe atunci, dar dincolo de viața aceasta este cea veșnică. Cum ne-o așternem astăzi, așa vom veșnicii mâine.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această discuție. Domnilor, a fost cu noi sociologul Doru Petruțe, părintele Vlad Mihail și doamna Tamara Șchiopu. 6 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.